Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre. Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi leo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela boni boni mbula 2020 elekanaki na kati ya RDC pe ba maladi ezalekaki ebele pandemie ya COVID-19 nde yango esimbaki vraiment nde yango emarke vraiment na kati ya mokili mobimba kasi ya pa COVID-19 maladi ebele pe ezali pokono ya VIH/SIDA pe ezali nde bongo lelo tobengisi Dr. Bernard Bosiki Oazali Mokondi, kuna nakati ya PNMLS, Programme National Multisectoriel la lutte contre le VIH, SIDA, alo belabiso boni boni mbula 2020 elekaki. Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Bernard.
Merci mama, merci na ndenge okanisi kobengi sanga lelo, nakati ya bakata emission osalaka ya ya professeur Bato Marako oyani okolongo ya nzeto.
Docteur Bosiki, boni boni 2020 elekaki na kati ya lutte contre VIH/SIDA. Mosala ezalaki ndenge nini?
Ya solo 2020 etiki bilembo oyo tokanaki te na kanisi ezalaki kambe touche mokili mobimba na ndenge bokono epidemie ou pandemie ya COVID-19 eyaki kokota na kati ya bamboka ebele pe eperturbe ebulunganisani makambo mingi ndenge tokanaki mpona kosala. Donc lutte contre le sida ezalaki toujours kosalema mais malade ya ba mesure bazwaki mpona kokebisa bato na bokolo na nini epidemie pandemie oyo ya COVID ekitisaki mwa mingi misala oyo tozali kosala ngi olobake ndenge tokanaki kosala esalemi mpenza ndenge wana te ata soki de façon générale na eperturbe makasi mingi te ebebisi makasi mingi te mais ekitisi quand même na boko bisika oyo topusaki mpenza mingi te.
Docteur, ba objectif nini PNMLS et fixa qui pour la 2020 pour la lutter contre VIH/SIDA.
Bien, tout ça qui n'a pas objectif misato ya mutuya. Oyo tout ça qui na kati ya programmation na biso pour la 2020 et singela qui que bato nyonso tu oyo bazali infecté na VIH na kati na bango mokano tuku moko na libwa tope 90% esengelaki ke bayebake bazali na bokono ya sida bazali na virus ya sida na nzoto na bango alors tokokisi objectif wana mpenza te.
Wana ezalaki bongo Dr. Bernard Bosiki na kolobela ba objectif bango basalaki na kati ya PNMLS mpona mbula ya 2020. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi tokotani mokolo mwa lobi.